Vítajte pri podcaste Ďurio Svety, kde vás ja, popkultúrny teoretik, kritik a estetik Ďuri, sprevádzam svetom populárnej kultúry a pridruženými oblastiami. Na tagline teda ešte musím popracovať. Každopádne, dnešná otváracia téma je Stranger Things 4, teda štvrtá séria. Prečo? Lebo je to ešte stále aktuálna vec a algoritmy jej prajú. Ja však o štvrtej sérii podivných vecí, ako by sa seriál volal po slovensky, chcem rozprávať z trocha iného dôvodu. Som obrovský fanúšik tohto seriálu a zo začiatku som bol jeho poslednou sezónou nadšený, avšak po jej skončení moje nadšenie opadlo a do úst dorazila horkosť. Nie preto, že by to bola zlá séria, len je výrazne iná ako predchádzajúce a tento podcast / esej má byť o tom, čo mi je iná a čo mi vadilo. Pustíme sa do toho.
Ďuriho svety. Podcast o fantastike a populárnej kultúre.
Prvá kapitola. Môj milovaný gíč. Ak by ste náhodou nevedeli, Stranger Things popisuje dobrodružstva bandy deciek z konca 80. rokov. Ich malé mesto je zamorené interdimenzionálnymi príšerami a tajnými vládnymi labákmi. Najnovšia séria však partiu rozdelila, prihodila pár nových postáv a predstavila nám inteligentného telepata Veknu, čo by hlavného zloducha univerza. No a od tohto bodu už budem veselo spoilerovať, takže až vás toto navnadilo na sledovanie a nechcete mať proste prezradené, čo sa bude diať, tak sa vráťte neskôr a choďte si seriál pozrieť. Štvrtá séria sa esteticky, teda tým ako vyzerá, vracia k koreňom, k tej prvej sérii. Je väčší dôraz na hororovosť a temnotu. Preč je neonová farebná estetika tretej série, ktorá mala evokovať leto a zábavu. Pribúda krv a štilizácia seriálu odkazuje viac na Stephena Kinga a kultové seriály alebo knižné série, ako bola napríklad Husia koža v origináli Goosebumps. Čo znamená, že miestami je skoro až kýčová. Z kríša hlavného zloducha je staroanglický dom s vytlčenými oknami a obklesenými netopiermi. Šikanátori sú rodení psychopati a sociopati ako z každej Kingovej novely a tak podobne. Podobné prepálené gíčové veci patriace k týmto subžánrom a štýlom. Ono, Stranger Things vždy bola skôr dobre napísaná znôžka rôznych klišé a esencia detských a tínedžerských mysterióznych príbehov na hranici gíču. Nikdy nešlo o super originálne dielo, ale práve preto ho mám rád. Lebo dokonalým spôsobom zobrazuje vlastne klišé a gíčové prvky, ktoré sú mi blízke. Hovorí sa teda o tom, že štvrtá séria je podobná prvej a je teda rovnako dobrá. Skoro. Ja tvrdím, že je to tak iba na povrchu. V jadre je štvrtá séria výrazne iná ako všetky ostatné série pred ňou. Kapitola 2. Formulka. Bratia Dafferovci, tvorcovia seriálu, využívajú pri výstavbe príbehu jasnú formulku, ktorú ste si určite aj vy všimli už po toľkých sériách. V prvom dieli, poťažmo v prvých dvoch, predstavia postavy a ich osobné problémy a ciele, ktoré budú riešiť v priebehu série. Potom ich rozdelia do skupín, pričom každá má svoju vlastnú linku a zápletku. Každá skupina pritom odhaluje časť celkovej zápletky, ktorá sa vynie danou sériou. Nakoniec sa všetky skupinky dobrodruhov stretnú, vymenia si informácie, dajú dokopy plán a po menších problémoch vyhrajú. Sympatická nová postava pritom samozrejme umrie pre maximálny emočný efekt u divákov. Po troch sériách je táto formulka už pomerne priehľadná. V štvrtej sériu teda Duffovci cielene narušili. Spočiatku sa je držali, ale na konci sa postavy nestretnú a plán nevýjde. V zásade prvýkrát za 4 série prehrajú. Nie preto, že by urobili niečo nesprávne. Práve naopak, o to viac je prehra pre mňa ako diváka frustrujúca. To je to, čo ma trochu štve. Že sa vlastne nikde nestala chyba, len okolnosti hrdinom neprijali. Alebo inak povedané, scenáristi ich do prehry nenápadne dotlačili. Môžete namietať, že chyba bola to, keď Elle opustila labák, lebo nebola vlastne pripravená so svojimi schopnosťami bojovať, ale mám pocit, že na konci papa pred smrťou dal takéto požehnanie, že je pripravená. Nepovedal by som, že je to chyba seriálu, to ako to Duffovci napísali. Len mi to vadí, lebo je tam ten pocit nedopovedaného, nedokončeného. Štvrtá séria funguje ako prolog k piatej a nie je samostatným príbehom, ako tomu bolo doteraz, kde všetky predchádzajúce série zároveň fungovali ako samostatný príbeh. Toto je príbeh bez konca. Mám pocit, že som dostal predohru, ale na vyvrcholenie si budem musieť ešte počkať. Kapitola 3. Polovičný princ. Mnoho divákov, dokonca sami tvorcovia, prirovnávajú túto sériu divných vecí k Imperium vracia úder. Asi netreba vysvetľovať prečo. Aj v Hviezdnych vojnách postoj prehrali, ale na konci už vedeli, čomu čelia. Ja by som však Stranger Things 4 prirovnal k 6. Harrymu Potterovi. Polovičný princ je tiež mierne neuspokojivý diel, ktorému chýba záver. Aj film, aj kniha kladie základy finále, ktorým sú dary smrti a honba za horcruxmi. V rámci týchto základov vykresľuje finálnu hrozbu i to, čo musia hrdinovia spraviť, aby ju zastavili, avšak necháva mnoho otázok nedopovedaných, napríklad čo sú ostatné horcruxy a kde sa nachádzajú. Epizóda 5 nenecháva žiadne otázky otvorené. Vieme, kto je Darth Vader, vieme, čo je cieľom, vieme, čo majú hrdinovia spraviť a jediné, na čo čakáme, je, ako to spravia. Pri polovičnom princovi vlastne nemáme všetky odpovede a časť finále je teda ich hľadanie. Pri Stranger Things je týchto neuzatvorených otázok veľa. Ako alebo čo vlastne je Upside Down? Prečo zaviazlo v deň Willovho zmiznutia? Čo ešte tajil papá? Ako sa vyriešia vzťahy medzi postavami? Podobne ako v polovičnom princovi. Imperium nič také nemá. Kapitola 4. Skutočná kritika. Toto všetko je však skôr otázka osobného vkusu, teda mne to vadí, ale to neznamená, že je to chyba seriálu alebo že to bude vadiť každému. Nie je to skutočná kritika tejto série. Gíčovosť patrí k výrazovým kategóriám a štýlu seriálu. Nemusí to divákom sedieť, ale je to súčasť jeho osobitosti. Narratívne postupy a ich porušovanie sú tiež výhradnou výsadou autorov. Finále ma sklamalo však aj niečím iným. A to hlavne tempom rozprávania. Je príliš naťahované a v istom momente veľmi melodramatické na to, aby som to zniesol. Keby sme svet Stranger Things brali naozaj vážne, museli by sme vidieť zničených a zlomených hrdinov už po druhej sérii. Pravidelne by chodili na terapie a boli vlastne vystrašené kvopky nešťastia. Čo v rámci fikčného sveta nie sú. Trvajúce záverečné dojatie jednoducho nepasuje k tomu, ako odolní hrdinovia sú. Najvyššie, hlavným nástrojom citového vydierania zo strany tvorcov je Max, ktorá si už niečím podobným prešla práve v tejto istej sérii. Je nefér voči divákom ju najskôr vystaviť nebezpečiu, potom ju zachrániť, a potom ju zase obetovať na oltár emócií. Prejde si v podstate dvakrát tým istým, pričom raz to dopadne dobre a druhýkrát to dopadne zle a my máme byť z toho smutný, ale ja som mal iba pocit repetitívnosti. Na druhej strane práve Max tejto sérii dodala Stranger Things najviac emócií. Kapitola 5. Jedna ikonická scéna. Čo ma vlastne privádza k najsilnejšej scéne tejto série? Maxinmu úniku od Vecny. Isté môžeme namietať, že Eddieho gitarové solo je ikonickejšie, ale aj nelogickejšie a nemá až takú váhu ako Maxinin beh do kopca. Nejde totiž len o soundtrack, ktorý je v tomto prípade mimoriadne dobre zvolený. Veď zamyslite sa, o čom je text Running Up The Hill. O tom, že ten, kto spieva, konkrétne speváčka Kate Bush, stratil niekoho blízkeho, zasiahla ho guľka a zabila ho. A speváčka by najradšej urobila dohodu s Bohom, aby si mohla jeho miesto vymeniť. Lebo cíti čosi, čo sa odborne nazýva syndróm preživšieho. Najvyššie back do kopca by sa dal interpretovať ako snaha vyrovnať sa s traumou, to znamená, že není to nemožné, ale je to náročné. Syndromom preživšieho, čo je silný pocit viny za to, že niekto umrel miesto nás, trpí v tejto sérii aj Max. Nie je teda náhoda, že toto je jej obľúbená skladba, lebo presne komunikuje jej osobnú skúsenosť. Práve táto vina spôsobuje, že sa uzatvára pred svojimi priateľmi, lebo pravdepodobne má strach, že zo smrti jej brata budú viniť tiež. Ale toto je len dohad. A práve tejto traume dáva Vecna jasnú podobu, keď ju priťahuje k sebe. Ukazuje jej mŕtvého brata na cintoríne, ktorý jej robí výčitky. Jej vnútorný strach dostáva pevnú podobu a formu. V tej scéne, keď Max uteká od Vecny, totiž neuteká len pred Vecnou. Uteká pred svojou traumou a vinou. Lenže čím viac sa chce pred duchom Billyho skryť, tým viac ju to vháňa priamo do Vecnovho náručia. Lebo všimnite si, že po cintoríne uteká preč od Billyho a skončí presne u Vecnu doma. Až v momente, keď si uvedomí, že nemusí byť za jeho smrť potrestaná a v živote má aj iných ľudí, ktorí ju majú radi, bez ohľadu na to, aká je, sa dokáže od Vecnu oslobodiť. Metaforicky tak neuteká naspäť do svojho tela, ale naspäť k priateľom, ktorí jej traumu môžu pomôcť prekonať. Tam nastáva až ten aktuálny útek, ktorý všetci diváci milujú. Sila tejto scény totiž spočíva v tom, že všetky elementy, charakter postavy, jej trápenie a ciele, povrchová rovina, teda vizuál a to, čo vidíme na obrazovke, ale aj metaforická rovina, v nej dokonale ladia. Vrátane soundtracku. Len úplný cynik by sa v nej chcel vŕtať a spochybňovať ju. Kapitola 6. Rozuzlenie. Nedávno som sa zúčastnil diskusie, kde sme sa bavili o tom, čím sú Stranger Things výnimoční. Taká tá povrchová vec je obviňovať ich sťaženia z 80-kovej nostalgie. Ja ju nemám z kraje cítiť a ako vrajím, patrí to medzi moje obľúbené súčasné seriály. 80. roky sú len akási povrchová vrstva. To, v čom si myslím, že tkvie sila tohto seriálu a tvorby bratov Dufferovcov, je, že keď majú čas, ale musia ten čas mať, tak dokážu napísať príbeh, ktorý je postavený na charakteroch a ich trápeniach. 80-kový gíčový vizuál je len to povrchné, len štylistická autorská voľba. To podstatné, čo sa deje, je medzi akčnými scénami, keď postavy medzi sebou interagujú. Takže je skoro jedno, že podivné veci sú občas nelogické a gíčové. Je jedno, že ich poetika je postavená na nostalgii za 80-kami, ktoré vlastne nikdy neboli. To všetko je len obal, postavy riešia problémy, ktoré sú divákovi blízke. Dospievanie, osobné traumy, či vyčlenenie z kolektívu. A príbeh slúži len na to, aby sa týmto abstraktným pojmom dal konkrétna fantastická forma. Vecna je len zmotnenie traumy. Linka z Elwell je zase metafora vyrovnávania sa s vlastnými schopnosťami a zmenami, ktorými telo prebieha v puberte. Je to banálna pointa. Prečo to funguje je v tom, že Dufferovci túto banálnosť vykresľujú dokonale a precízne. Nepodceňujú ju. Samozrejme už by mohli začať postaviť vražiť, lebo ich priveľa a nezvládajú ich všetky využiť, čo bol tiež problém tejto série. Ale to je asi moja posledná výčitka. Keby som mal sériu hodnotiť, tak dostáva 4 body z 5 a mimoriadne sa teším na 5. Dobre, moje meno je Ďuri a ďakujem, že ste si moje mudrovanie vypočuli.